surprinde sau nu această demisie a guvernatorului Băncii Naționale?
Surprinde pentru că, de regulă, toate lucrurile aici, în Republica Moldova, inclusiv anunțuri de așa gen, se fac un pic altfel. Și aici pot fi mai multe explicații, probabil, dar atâta timp cât nu avem prea multe detalii oferite de către guvernatorul Cioclea, probabil că e complicat să ne dăm prea mult cu părerea.
Dar care ar putea fi adevăratele motive care l-ar fi făcut pe domnul Cioclea să abandoneze acest portofoliu de guvernator al Băncii Naționale?
Din ce vedem ca și declarat făcută chiar de domn Cioclea, ar fi fost invocat un motiv și personal, dar domn Cioclea zice că în acei 3 ani a reușit atât de mult cât s-ar fi reușit poate în 6 ani în alte condiții. Dacă pornim de la norma legală și de la mandatul care a fost oferit în Parlament, e vorba de un mandat de 7 ani. Respectiv, mandatul unui guvernator durează 7 ani. Intensitatea muncii, cu siguranță, e în așa fel repartizată ca să fie onorate obligațiuni, angajamente ale unei bănci centrale în domeniul politicilor monetare sau în domeniul supravegherii bancare. Este adevărat că e un mandat complicat. El vine după acea fraudă și criză bancară care a fost. Probabil că intensitatea, posibil și dedicația, a fost una solicitantă și atunci, cu siguranță, ar putea să intervină anumite lucruri, poate anumite reevaluări pe care domnul guvernator Cioclea le-a făcut. Dar este adevărat și faptul că la început de mandat, atunci când a fost împuternicit de către Parlament, așteptările au fost foarte mari față de noua conducere a Băncii Naționale, față de Banca Națională ca instituție care trebuie să fie una independentă, față de rolul Băncii Naționale în tot ce urma să se întâmple aici.
În culise, dar deja și în spațiu public, se vorbește că această demisie ar putea avea legătură și cu punerea în aplicare a legii amnistiei capitalurilor ce trebuia să intre în vigoare de la 1 octombrie. Se mai vorbește că ar putea fi legată această demisie și de proasta relație pe care o are guvernarea de la Chișinău cu Uniunea Europeană. Admiteți că și aceste lucruri puteau să influențeze această decizie a guvernatorului?
Este cert că guvernatorul Băncii Naționale, de altfel, este foarte atașat și într-un fel dependent, când zicem, de realizarea anumitor reforme, de existența unui program activ cu Fondul Monetar în primul rând și al doilea moment de tot ce se cheamă un bun dialog activ, inclusiv financiar, cu alți parteneri, cum ar fi Banca Mondială sau, în cazul Republicii Moldova, Uniunea Europeană. Noi vedem că avem un program cu Fondul Monetar, unde, apropo, guvernatorul este și guvernator în Consiliul Fondului Monetar din partea Republicii Moldova, deci este și un factor de decizie la nivel de FMI. Avem un program, dar sunt câteva lucruri care ne fac să concluzionăm că acest program este într-un fel de suspans. Pentru că, da, sunt misiuni mai tehnice, sunt anumite discuții tematice, dar acele tranșe financiare sunt într-un fel în suspans, din simplu motiv că guvernarea de aici, de la Chișinău, a decis misiunea de evaluare să vină abia după alegeri. Respectiv, Moldova ar putea să piardă cel puțin 2 tranșe din acele angajamente cu Fondul Monetar. Este un disconfort pentru guvernatorul Băncii Naționale, pentru că, într-un fel, reprezintă Republica Moldova în acest dialog cu FMI. Pe de altă parte, ar putea să fie și un deranj pentru dânsul ca și guvernator atunci când dialogul este mai mult plutonic decât unul activ. Și să nu uităm că programul cu FMI se termină în 2019, până apare un nou guvern, până încep negocierile și revenirea la normalitate, ar putea să fie necesar, de fapt, începerea discuțiilor pe un nou program cu FMI, că cel vechi va expira. De altă parte, există un dialog relativ bun cu Uniunea Europeană din partea Băncii Naționale, pe acel program Twinning, și unde Banca Națională a beneficiat și beneficiază în continuare de asistență tehnică profesionistă în cadrul acestui program și el trebuie să fie continuat indiferent de vrerile sau dorințele guvernanților de aici. Este adevărat că un program activ cu FMI este și o formă de protecție pentru guvernator, dar și pentru un ministru al finanțelor, vis-a-vis de anumite porniri politice, electorale și de alt gen. Din punctul ăsta de vedere, sigur, guvernatorul ar fi fost într-o poziție mai confortabilă pentru această funcție, dacă programele nu erau într-o formă ascunsă, directă sau indirectă, de suspans. Azi, noi avem aceste programe într-un fel suspendate.
Această lege a amnistiei capitalurilor ar fi putut și ea să influențeze încheierea mandatului înainte de termen?
Este o decizie personală a domnului guvernator. Nu exclud printre aceste elemente care au convins guvernatorul să abandoneze funcția de guvernator să fie și această lege a amnistiei capitalurilor. Amnistia capitalurilor este privită ca un element dintr-un pachet nociv care a fost aprobat de guvernarea de aici. Ori toți partenerii de dezvoltare și atunci în 2016, grație cărora până la urmă s-a retras proiectul din Parlament, dar au fost tentați acești parteneri în iulie 2018 și poziția categorică din partea celor de la FMI, de la Banca Mondială, de la Delegația Europeană și de la alte ambasade, alte reprezentanțe, a fost una categorică. Legea este una contraindicată Republicii Moldova. Am avut fraudă bancară care nu este investigată până la capăt, resursele nu sunt recuperate și când vorbim de așa numită amnistie a capitalurilor, nu este altceva decât legalizarea ilegalităților. Și prin prisma eforturilor de combatere a spălării banilor, acesta este un canal perfect pentru legalizarea de ilegalități aici, pe intern, inclusiv resurse de origine nu doar din Moldova, dar și din afară. Lucrurile astea au fost spuse de toți și practic toți au fost puși în fața unei situații că legea e lege. Și acum vedem și Fondul Monetar și Banca Mondială care spun că ok, e un pas important această modificare operată foarte recent, fără procedură transparentă, fără careva explicații, se modifică o lege. Dar de ce 6%, de ce nu 3% cum a fost înainte sau de ce nu 2% cum a fost în prima variantă? Dar de fapt, în esență, poate să fie și 100% încasare în favoarea bugetului ca și resurse în procedură de legalizare. Oricum, legea este nocivă, pentru că, pe de o parte, pune într-o situație proastă pe cei care sunt respectuoși cu legea, pe de altă parte, le oferă impunitate față de tot ce se cheamă lege pentru cei care au beneficiat de aceste active, resurse financiare în mod ilegal sau fraudulos. Deci legea, prin definiție, este ilegală.
Unii experți cred că, deși se vorbește despre asanarea sistemului bancar, ei nu exclud că în același timp ar putea să mai dispară o sumă comparabilă cu miliardul despre care se zice că a fost furat. Au dreptul la viață și asemenea păreri?
Oricând au dreptul la viață astfel de păreri, atâta timp cât multe lucruri n-au fost clarificate până la urmă. Problema mare a Republicii Moldova este că chiar dacă se aprobă o lege nouă sau noua legislație în domeniul bancar a fost aprobată, asta nu dă certitudinea că legea e aplicată exact cum e spiritul acestor legi. Și atâta timp cât există grupuri de interese în preajma acestui sector financiar bancar, cu siguranță legea nefiind aplicată adecvat lasă loc pentru astfel de incertitudini și noi situații complicate pentru noi aici în Republica Moldova. Este adevărat că acele angajamente care au fost făcute cu Fondul Monetar, inclusiv ce ține de transparentizarea sectorului financiar, bancar, alte lucruri, da, ele au fost pornite, dar nu și finalizate. Da, legea este, dar nu este suficient ca și argument vis-a-vis de certitudinea pe viitor. Din acest punct de vedere, atâta timp cât procesul decizional este unul lipsit de transparență, iar legea este aplicată selectiv sau în interesul unor grupuri cu interese, pierde și Banca Națională ca și instituție independentă și pierd din valoare și din credibilitate toate declarațiile și, așa zis, voință politică declarată pe intern și în exterior.
Cine ar merita să ia locul domnului Cioclea?
Indiferent cine ar ocupa funcția de guvernator la Banca Națională, cu siguranță există o foaie de parcurs, o agendă foarte complexă și complicată pentru această persoană și pentru managementul băncii naționale. Cu siguranță, atâta timp cât persoana nu va fi independentă, nu putem vorbi despre independența băncii naționale ca instituție. Instituția Banca Națională poate fi independentă doar în condițiile în care există oameni independenți în luarea deciziilor la nivel de Bancă Națională. Guvernarea de aici este obligată să vină cu o propunere să identifici un alt guvernator și să umple acest gol care apare după data de 30 noiembrie. Dar eu sunt departe de gândul că această guvernare va admite o persoană non-loială, o persoană care s-ar conduce de alte lucruri decât interesele de grup. Și indiferent, e vorba de imitarea de noi concursuri sau alte proceduri de selecție, deocamdată lucrurile nu s-au schimbat în tot ce se cheamă numirea în funcție cheie a persoanelor loiale guvernării.